Já vás teda vítám, rád vás vidím a budeme dneska číst Zjevení 12. Pravděpodobně to celý neprobereme, je tam dost zajímavých věcí, kde se potřebuje třeba zastavit. Uvidíme, jak se to vyvine. A tak nejprve bych se pomodlil a potom bychom začali. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvé slovo, které je živé a mocné. Děkujeme ti za to, že otvíráš naše mysle i srdce, abychom pravdě porozuměli, abychom ji přijímali, abychom ji milovali. A i v této kapitole nám chceš odkrývat nové věci. Prosím, dej nám pokoru, abychom přijali tvé vedení a tvou moudrost, abychom nebyli tvrdohlaví ve svém uvažování a ve svých názorech, ale abychom byli povolní tomu poznání, které nás vede dále a hlouběji k poznávání duchovních pravd, k posílení víry a k naději, která třeba také přemáhá strach. Děkujeme ti za tuto chvíli, jeden za druhého, za toto společenství vzácné a očekáváme na tvé požehnání a tvé vedení, pane. Amen. Tak poprosím vás někoho zase o spolupráci. Začali bychom kratičkým oddílem, prvním a dvěma verši, teda Zjevení 12, 1 a 2. Prosím někdo, kdybyste si zapli mikrofon a přečetli to, ty dva veršíky.
A ukázalo se veliké znamení na nebi. Žena oděná sluncem a měsícem pod nohami a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná, křičela v bolestech, neboť přišla její hodina.
Děkuji. Tak tady stručně k těm dvou veršům několik poznámek. Žena oděná sluncem se tradičně vykládá v komentářích třema způsoby. To je zajímavé, ty komentátoři se na tom neshodují, co to vlastně znamená, ale takový největší počet komentátorů se shoduje na tom, že představuje Izrael. 12 hvězd jako 12 kmenů, tak to jim pasuje, že to je Izrael. Druhá skupina komentátorů říká, že tou ženou se míní církev, boží lid v dějinách spásy. A katoličtí bratři komentátoři říkají, že to je Maria, teda Marie, matka Ježíšova, matka Mesiáše. No, každopádně ten obraz těhotenství a porodních bolestí ukazuje tady směrem k tomu takovému, já bych to nazval odborně, eschatologické napětí. Je to jednoduché vysvětlit, o co jde, že totiž příchod Božího království je pro nás něčím, za co prosíme, co chceme, na co se těšíme, ale zároveň tady Jan tím naznačuje, že ten příchod Božího království je nebo může být spojen s utrpením. A on to tak prožíval, tak on to tam také do toho textu vložil. A taková ta aplikace pro nás věřící, tam vidím takové tři věci, tři napomenutí nebo pozbuzení. Předně, že boží lid prochází bolestmi, ale je nositelem naděje. Boží lid prochází bolestmi, ale přináší naději na lepší příští, na lepší budoucnost. Za druhé, že i v utrpení je Bůh přítomen a připravuje záchranu. Že to je taková věc, kterou jistě jste sami prožili třeba u sebe, že se procházeli něčím těžkým a kladli se si otázku, kde je Bůh. Tak v tom utrpení přichází tato otázka, ale Jan říká, ano, i církev třeba může procházet takovým třeba utrpením, pronásledováním, ale Bůh připravuje ve svém času tu záchranu. No a taková třetí aplikace pro nás, dnešní křesťany věřící, je, že jsme povoláni být, možná bych to dal do uvozovek, nositeli Krista v tomto světě, i když to znamená zápas. Tak to je asi něco, co všichni víme a co prožíváme, že zvěst Evangelia ani v minulosti, ani dnes nebyla bez těžkostí, bez všelijakých překážek. Prostě s tím je třeba, počítat. Tak teď bych poprosil přečíst verše 3. a 4.
Já prečítam. Ukázalo se aj iné znamenie na nebi. Hľa, velký ohnivý drak, ktorý mal 7 hlav a 10 rohov, na hlavách 7 diamédov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zhodil ich na zem. Drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral jej dieťa, len čo ho porodí.
Děkuji za přečtení. To, co si Milane nemohl vyslovit, to slovo, tak to český překlad překládá královská koruna. Zjednodušil to nebo aktualizoval to jako královská koruna. Tak tady se trošku víc zastavím. Drak je symbol satana a politických mocností. To je tady zjevné v celé knize Zjevení. Drak je symbol v té biblické symbolice zosobněním zla, chaosu, odporu vůči Bohu. A v kontextu zjevení je potom v 9. verši této 12. kapitoly stotožněn se starým hadem, teda se satanem, který svádí celý svět. A zároveň drak reprezentuje konkrétní historické mocnosti, které byly nástrojem pro následování božího lidu. V době psání zjevení to samozřejmě byla Římská říše a tato dvojí rovina, duchovní a politická, je v té apokalyptické literatuře i mimo biblické dosti častá. 10 rohů a 7 hlav, tam máme, že potom 10 rohů a 7 hlav. Tak zase tady máme čísla, která jsou symbolická. 7 hlav tu může odkazovat na 7 pahorků Říma, říkají někteří komentátoři, ale také na 7 králů, to je potom ve zjevení 17, o tom budeme hovořit. Zatímco těch 10 rohů značí úplnost vojenské a politické moci. Rohy jsou totiž v Biblii i v soudobé literatuře, tehdejší starověké, symbolem síly a autority. Mohli bychom třeba jít do Daniele 7. kapitoly nebo i na jiná biblická místa. A tato kombinace 10 rohů, 7 hlav ukazuje na mocnost, která je nejen silná, ale i taková komplexní, mnohotvárná v tom útlaku. Dále královské koruny na hlavách, tak diadémata, tam v slovenském překladu je ponecháno to řecké slovo, značí legitimní nebo alespoň deklarovanou autoritu. Drak se tedy neprezentuje jen jako síla chaosu, ale také jako někdo, kdo si činí nárok na vládu nad světem, vlastně ale v opozici vůči Bohu a jeho pomazanému, teda Kristu. Dále smetení třetiny hvězd, tak tam jde o duchovní boj a pád andělů. Ocas draka smete třetinu hvězd z nebe, což může tady vypovídat v tom smyslu, že část andělů, kteří nějak následovali satana ve spouře proti Bohu, bude smetena. Jinak Izajáš 14. kapitola, Lukáš 10, 2. Petrova 2. kapitola, ty ukazují tímto směrem. Hvězdy v tom apokalyptickém jazyce často představují anděli nebo duchovní bytosti. Tento obraz mluvil taky k těm starověkým soudobým lidem i z okolitých národů, protože prostě uctívali hvězdy jako božstva, to jen tak na okraj říkám. A tady ten obraz tak poukazuje na kosmický rozměr toho konfliktu nejen na zemi, ale i na nebi. Tyhle ty motivy několikrát se objevují v Novém zákoně v souvislosti s pánem Ježíšem, s jeho obětí, že vlastně to je nejen oběť, která se týče konkrétně naší země koule, ale vlastně všeho míru, teda vesmíru. Kdyby se objevila nějaká jiná civilizace, tak ta oběť Krista byla vykonána i za ně. No, teď tady ještě je ten drak číhající na dítě, to je vlastně útok na Mesiáše. Postavení draka před ženu, aby pohltil její dítě, je obrazem snahy zmařit boží plán spásy. Dítě je často vykládáno, rozumí se tomu, jako Mesiáš, Ježíš Kristus. A tato scéna může být jakýmsi ohlasem nebo připomínat Herodův pokus zabít Ježíše po jeho narození, jak nám o tom píše Matouš v 2. kapitole, ale i širší duchovní realitu. Satan se od počátku snaží zničit boží dílo. A víme, že to je rozpracováno i na jiných místech, že Satan je připodobněn třeba ke lvu, který řve a obchází a kouká, jako by sežral, že takový expresivní obraz mám. Dále ještě třeba říct, že tady v tomto úryvku to není vysloveně zmíněno, ale ta žena před níž drak stojí, je určitým klíčovým symbolem. V kontextu zjevení 12 představuje věrný boží lid, jak starozákonní Izrael, z něhož zešel Mesiáš, tak novozákonní církev, která je tím objektem toho pronásledování. Tak a teď velmi stručně, co to nám může dát, co z toho můžeme vzít pro svůj duchovní život a pro svůj duchovní růst. Tak především ten text říká, že zlo má mocné formy, ale není všemohoucí. Má mocné formy, bojíme se jich, máme strach, ale to zlo není všemohoucí. Dále, že duchovní boj je realitou. Proto máme být bdělí nejen v oblasti tělesné, materiální, že, ale máme také počítat s tím, že zlo a dobro nebo věci boží a věci ďábelské jsou v tom duchovním boji. No a že církev, které jsme součástí, čelí útokům a někdy se zdá, že ty útoky jsou teda strašně silné a že jim nemůžeme vzdorovat a nejsme na to dost silní a tak dále. Ale tady vlastně ten text naznačuje, že nejsme opuštěni. Církev není opuštěna. Tak to je tohleto. Teď bych poprosil přečíst verše 5 a 6.
Porodila dítě, chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo připravené od Boha, aby tam byla živena 1260 dní.
Děkuji za přečtení. Tak několik jen málo poznámek, takových historicko-teologických. Dítě je Kristus, už jsme o tom mluvili. On má pást národy tou železnou berlou, jak víme ze žalmu druhého, tak to je určitě ohlas toho žalmu druhého, že ten 5. verš, jo, ona porodí dítě syna, který má železnou berlou pást všechny národy, to je žalm druhý. Dále tam je přenesení k Bohu, bylo přeneseno k Bohu a k jeho trůnu, to je odkaz na vzkříšení a na nebevstoupení Ježíšovo. A v 6. verši poušť, pouště je místo zkoušky, ale i boží ochrany. No, tak my máme taky poušť v jižních Čechách, tak to je místo boží zkoušky a ochrany. Mnozí jsme tam všeli, co prožili, no ale je to jenom schoda men, to není skutečná poušť. Tady se má na mysli skutečně taková ta fyzická poušť. Tak víme, že i pán Ježíš byl pokoušen na poušti a zažil tam tu boží ochranu, že nakonec vítězí nad tím ďáblem, který ho pokoušel. No a pro nás dnešní křesťany zase tady je povzbuzení, že vítězem je Kristus. I když se někdy zdá, že zlo vítězí. Nevítězí, vítězem je Kristus. Dále, že Bůh připravuje útočiště. To znamená civilním jazykem, že můžeme důvěřovat Božímu vedení. Že pokud skutečně chceme Boží vedení a hledáme to Boží vedení, tak hledáme hodnoty Božího království a ty hodnoty Božího království určují náš život a to je to Boží vedení. A tomu můžeme věřit, že ty konkrétní hodnoty, tak jak třeba je vyjadřuje Pán Ježíš v kázání nahoře, že to je Matouš 5. a 6. kapitola, zejména možná i 7., tak to jsou, a ještě některé jiné texty, že jako ty texty nám jasně ukazují, co Bůh chce a co Bůh nechce. A rozvíjí to celý nový zákon samozřejmě. Tak my můžeme důvěřovat, že tohle to je to, co se oplatí následovat. No a konečně poušť života může být místem nějakého pokušení, setkání se s tím konkrétním osobním protivníkem. Můžete si do toho dát třeba i vlastní nějakou situaci, kterou jste v životě prožili, že jste třeba měli někoho, kdo neustále na vás něco měl, anebo na vás nějaký řeči šířil, anebo vám házel polena pod nohy. A však každý jsme asi něco za svůj život už takového prožili. A příjemné to jistě není. Nicméně tady to zjevení říká, že i tyhle ty věci mohou být a zpravidla jsou proto, protože nám dopřejou něco nového. Může to být třeba bolestivý zrod něčeho nového, ale znamená to růst nebo duchovní obnovu. Jo, takže takhle se můžeme dívat i na třeba nějakou zdánlivé prohry. Ten pád může být a bývá začátkem něčeho nového, nějakého růstu. Takže takový pozitivní pohled na věci, které jsou pro nás velmi negativní. Tak přečtěme si ještě verše 7 až 9 a tím asi skončíme dneska. Tak ještě verše 7, 8 a 9. Poprosím zase někoho z vás.
Tehdy nastal na nebi boj. Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem. Drak a jeho andělé se postavili proti ním, ale neobstáli a přišli o svoje místo na nebi. Velký drak, starý had, říká se mu ďábel a satan, svůdce celé země, byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.
Děkuji za přečtení. Tak Michael nebo Michal, archanděl, ochránce Božího lidu, v biblické tradici je to mocný andělský vůdce a ochránce Izraele, Daniel 10. kapitola a jinde 12. také v listě Judově v 9. verši je popsán jako ten, kdo se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo. V apokalyptickém kontextu zjevení vystupuje jako nebeský vojevůdce, který vede andělské zástupy proti silám zla. Jeho vítězství ukazuje, že boj mezi dobrem a zlem není rovnocenný. Bůh má poslední slovo. Dále ta bitva na nebi, tedy jakýsi nebeský konflikt, odhaluje duchovní realitu, která přesahuje pozemské dějiny. Nejde jen o symbolický obraz, ale o skutečný duchovní boj, který má dopad i na svět lidí. Nebe, tady Jan říká, nebe tady není jenom místem klidu, ale je to dějiště rozhodujícího střetu mezi božími silami a silami temnoty. A nakonec svržení satana, definitivní porážka, nicméně, ale nějakou pokračující působení toho, tam je naznačeno, teda Satan je poražen a vyhnán z nebe, ztrácí přístup k božímu trůnu, kde dříve žaloval na své bratry. Vzpomeňte si na začátek Joba, že co tam je napsáno, že před boží tvář přišli boží služebníci a mezi nimi byl i ďábel. Jo? Tak tady to je taková narážka na toho Joba, první kapitolu, to jsou verše 6 až 12 tam. A tato porážka je spojena s Kristovým vítězstvím na kříži, přesto však jeho činnost nekončí. Je svržen na zem, kde pokračuje v boji proti božímu lidu. A jakoby z toho důvodu jakoby je jeho vztek ještě o to větší, že ví, že má jen málo času. 12. kapitole, 12. verš. Má málo času, proto je jakoby nervóznější a to nějak vysvětluje i to, že postupem času to zlo je stále rafinovanější a takový vynalézavější a má na lidi možná takový globálnější vliv. Já si myslím, že to může třeba sledovat i na dějinách vojenství, jak se vyvíjely zbraně až k zbraním hromadného ničení. Že to všechno za tou výpovědí můžeme vidět a cítit, že skutečně to boží slovo je pravdivé. No, dále identifikace draka jako ďábla a satana je teda jasným pojmenováním zla. Když ten text výslovně stotožňuje draka s tím dávným hadem, to je samozřejmě odkaz na pokušení v ráji Genesis 3. kapitola, tím se ukazuje jako kontinuita zla od počátku lidských dějin. A jména ďábel, teda jméno nebo označení ďábel je z řečtiny diabolos, znamená pomlouvač. A zase satan, to je z hebrejštiny, satan nebo šátán, to je protivník, rozuměj boží protivník. A oni vystihují ta dvě jména nebo ta dvě označení, vystihují jeho charakter. Je to ten, kdo obvinuje, klame, staví se proti Bohu i proti lidem. A tato, vlastně tady Jan nechce být té identifikaci zla nějaký vágní, chce být konkrétní, osobní, aktivní. Ano, prostě to zlo není jen něco, ale dá se personifikovat. Dá se popsat třeba lidskými kategoriemi. A to tady je zřetelné. No a dále s ním je i jeho anjelé, padlí duchové. Satan není sám, má své následovníky, má své padlé anděly, kteří s ním sdílejí ten jeho osud. A tato skutečnost jako připomíná, nebo jak pozvuzi, abychom to viděli, jasně, že duchovní boj není záležitostí jen nás, jednotlivců, teda individuí, není to individuální boj, ale zasahuje celé zástupy. A v novozákonních textech jsou tyto duchové označováni jako démoni nebo mocnosti a síly temnosti, Efeským 6. kapitola. Takže máme dočinění nejen s nějakým osobním, kdybych to přirovnal, že máme osobního anděla strážného, osobního protivníka, ne, tak to nevidí tady Jan, on říká, my máme osobních nepřátel hodně. Jo, proti věřícímu se postaví spousta těch ďáblů, satanů. A zase měl pravdu, že prostě to zlo jako by mělo ve světě převahu, ale to zároveň vyzdvihuje tu sílu boží, protože nakonec ta boží pravda přeci jen zvítězí. Tak ještě snad jednu věc, že to svržení satana znamená zásadní proměnu duchovní situace v tom vidění Janově. Nebe je očištěno, ale země se stává bojiště. A tato změna má ten význam, že ukazuje, že dějiny spějí k závěrečnému střetu, ale výsledek je již rozhodnut. No a pro nás tři taková pozbuzení anebo pravdy. Duchovní boj není jen pozemskou záležitostí, je to záležitost nadzemská, kosmit má kosmický rozměr. Vítězství je možné, ale ne vlastní silou, ale boží mocí. Teda poddejte se Bohu, říká ten Jakub, že to znáte. Říká, aby jsme se zepřeli ďáblovi a uteče od nás. Ale nejdřív tam je poddejte se Bohu. Čili i ten Jakub říká, že sám na to nestačíš. Jenom když se poddáš Bohu, tak vyhraješ nad tím zlem. Mnoho křesťanů třeba si toto neuvědomuje a staví se proti zlu všemocně, jako všemi možnými osobními nějakými schopnostmi, ale tady to písmo i tady naznačuje, že je potřebné to poddání se Bohu a nechat Boha vítězit. No tak to je taková druhá věc. A třetí, že Satan je poražen, ale stále působí. Teda potřebujeme duchovní výzbroj. Satan je poražen jako definitivně, eschatologicky, na konci věku on nezvítězí. Jako proto já nevěřím takovým těm katastrofickým předmětům, úvahám prostě některých i vědců, který naznačují, jak zem špatně dopadne a to. Není mi to úplně jasné, spíše bych řekl, že věřící jednak budou ochráněni, možná vytrženi z toho pekla a tak, ale že ta zem má teda budoucnost, protože Bůh s ní počítá. No ale to je spíš takový můj výhled, možná na to máte třeba nějaký jiný názor. Takže sestry, bratři, já bych tady skončil, protože už se nám blíží 7. hodina, ale jestli máte nějakou otázku nebo osobní zkušenost, tak prosím.
Jenom mě napadlo, když říkáš, že zem má budoucnost, tak co bude nová země?
No, já v té nové zemi a v tom novém nebi vidím ten obraz prostě na církve zvítězilé. Teda já v tom vidím budoucnost, tu definitivní budoucnost, možná po naší fyzické existenci. Pro mě je to tenhle ten obraz. Je. Já si nemyslím, že to znamená nějakou proměnu. Byli v minulosti lidé, kteří si to mysleli, že církev jako a církev se svým poselstvím jaksi protchne národy a že na zemi vznikne ta nová zem a že to bude jako takové naplnění těch prorocí. Tomuhle já moc jako nevěřím. Jo. Ale myslím si, že ten boj s tím satanem svrhlý na zem bude pokračovat třeba i miliony roků ještě, ale zároveň věřím, že ta nová země a nové nebe pro nás, kteří vytrváme, kteří přijmeme tu korunu od pána, korunu vítězství, že bude realitou velmi brzo. Pro mě v mém věku už velmi brzo.
Jo, blížíme se. No?
Ano. Děkuju za příspěvek, za otázku. No, jestli nemáte nic dalšího, kdo byste chtěli se pomodlit, tak vás poprosím, kdo byste chtěli krátce poděkovat.
Pane Ježíši, děkujeme za to, že se můžeme takhle scházet. Je to obrovská milost od tebe, je to zázrak, který předci neměli. Děkujeme za to, že můžeme mít takovýhle nádherný obecenství, i když na to třeba nemáme fyzickou sílu už. A že jsi ty uprostřed nás, že jsi mezi námi, že nás povzbuzuješ, že nám žehnáš, že se na tebe můžeme znovu těšit, pane, že nás učíš milovat tebe. Tak prosím o požehnání pro všechny, kteří patří na tuhle skupinu, prosím o velký požehnání pro Pavla a pro Vlastičku. Amen.
Amen.
Amen. Tak děkujeme za to požehnání. Jsem moc rád, že jsme se zase viděli. Přeju vám krásný týden, než se zase uvidíme takhle online. A no, ať vám Bůh žehná.